Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai. Sekmadienio rytą Balstogės radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie artėjančių žolinių mugės planus. Šią temą pakalbinsime Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininką Robertą Vektorių. Liturginių švenčių kalendoriaus reikšmę ir šventos onos istoriją katalikų bažnyčioje priartins mums kunigas Marius Tavotis. O apie vykusią krepšinio stovyklą mokyklinio amžiaus vaikams Punske papasakos organizatoriai Dovydas Nometka bei Richardas Čepononis.
Baltapūkiai vaikai per žalius rūgius, saulė anapų žalių rūgių, vės aukštai virš vaikų galvų. Ar nematei rūgiuose vaikų? Eina vaikai per žalius rūgius, baltapūkiai vaikai per žalius rūgius, saulė anapų žalių rūgių, vės aukštai virš vaikų galvų. Eina maži ir pasi vaikai, auga per naktį aukšti rūgiai. Vėjai per naktį žalius rūgius, ar nematei rūgiuose vaikų?
Tavo pasiūlymas, bet kitiems metams pasirodo, nes viskas jau lyg ir iš tos finansinės techninės pusės suplanuota, kad visą šventę kelti tiek folkloro festivalį, tiek vakaro koncertus, tiek amatininkus ir visus kitus susidomėjusius tą šventę, kelti į miestelio centrą, į tam lyg ir jau paruoštą vietą, bet ten yra dar kitų techninių dalykų, kelti į miestelio centrą. Tai toks siūlymas labai, labai drąsus.
Ką žinau, nu, mėgstu vaikščiot po tą mūsų Punską ir dažniau vaikštau naktimis negu dienomis ir dažnai tenka pro tą Punsko parką praeiti tarp degalinės ir Rūtos restorano, tarp mokyklos ir Mickevičiaus gatvės. Labai graža aplinka, labai lygi erdvė ir pasivaikščiojimo takai ir kadangi buvo kalbos, kad šiemet bus pradėtas Punsko bažnyčios aikštės rekonstrukcijos darbų dalis, tai kažkaip mačiau, kad amatininkų tas mugė kiemelis galėtų prie tų takų kažkaip išsidėsti. Dar neturiu vizualiai vaizdo, kaip tas galėtų atrodyti, bet kadangi ten prie degalinės yra vieta ir aikštelė mašinom susistatyti lygiai ar prie pat Orlik, ten tos žaidimo aikštelės, jeigu nešlapia, nes ten pavasarį gan klampu ir šlapia yra ant to žalės, taip įdomu basomis pavaikščioti iš tikrųjų. Tai ten galėtų atsistoti ir didžioji scena, ir kuri galėtų tarnauti visam žolinių tam meniniam apipavadėlinimui su vakariniu koncertu imtinai. Tai ir folkloro ta dalis, kuri vyksta po pagrindinių mišų, irgi galėtų jau kitais metais ten pradėti tą šventę ir ten ir mugės atidarymas galėtų įvykti. Ir tiesiog tokia erdvė, kur nebūtų grūsties, gal daugiau ir šešelio šiek tiek, nors vidury dienos tai ta saulė spigins ir taip, čia ir šiemet reikia yra sprendimų, kad visi, kas pristatinė savo produktus, neiškeptų saulė, jeigu bus saulė, jeigu bus lietus, tai kad vėl nesušlaptų, tai čia nuo gamtos nepabėgsim.
Nu, jau susidomėjimas šių metų mugė tarp amatininkų, tautodailininkų ir norinčių yra didelis, ar dar tik tai pirmi telefonai?
Aš jau pats skambinu ir kiek susitinku mūsų krašto, ypatingai Punsko valsčiaus žmonės, kurie ankstesniais metais statydavo savo stendus ir kažką rodydavo, demonstruodavo, pardavinėdavo. Tai atsiklausiu, ar dalyvaus šiemet, jau ir skambučių sulaukiau keletas, taip kad įgauna pagreitį šitas reikalas ir laikas pradėti jau siūs žmonėm tą registracijos formą ir paskirdinėt vietas iš tikrųjų, kad viskas vyktų sklandžiai ir, nu, aišku, pačią žolinių rūpjūčio 15 dieną ten visokių bus irgi kabliukų ir pamaišymų, bet čia jau tokie jau kosmetiniai dalykai, kur kas gali, kur negali, kas atvažiuos, kas neatvažiuos, kas dar atvažiuos, nes registravęs, nes ir tokių būna, tai daug klausimų teks spręst vietoj, bet pagrindą ten manau, kad iki Liepos pabaigos pavyks suburti ir sukurti tą erdvę. Turbūt bus panašiai kaip pernai.
Tokių pastovių amatininkų kiekvienais metais jau būna, ir šiais metais jau užsisakė vietą, ar ne?
Yra žmonių, kurie, nu, kaip ir įpratė savo vietoj stovėti ir šito jau seno medžio nepastumsi. Tai prie šito prisitaikau ir kaip tas išplanavimas toks būna pagal žmonių pageidavimus ir tas nusistovėjimo tvarka, nu, bet reikia ieškoti ir kažkokių racionalesnių sprendimų kartais.
Sakė Robertas Vektorius.
Mylėjau berenarį pusantrų metalių grįžti dar sunkiau, mergaitė pamylėjus mesti.
Vandenėlį nešant gali pailsėti bernelį, mylėjus nėr kur pasidėti.
Bars, bars, tėvelis, bars, 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 močiutė neužtarsi.
Praėjusį penktadienį visos Onos, Onutės ir Onytės šventė savo vardadienį. Pas mus populiariai vadinamos Oninės tai taip pat svarbi diena ir liturginime kalendorijoje, kuriuo kažkada vadovavosi tikintieji, sako kunigas Marius Tavotis.
Kadangi vis tiek žmonės tada tokių, kaip mes šiandien turim, kalendorių neturėjo didelių. Neturėjo tokių tikslių skaičiavimo ir laiko matavimo prietaisų. Vienas iš tokių žmonėms buvo atskaitos taškų bažnytinės šventės. Jie jas vis tiek žinodavo, dalyvaudavo sekmadieniais mišiose, klebonas per skelbimus skelbdavo, būdavo atlaidai ir tokiu būdu žmonėms daugiau mažiau buvo aišku ir tos datos, ypatingai šventųjų datos, buvo tarsi tam tikra atrama ir skaičiavimo atsispyrimas. Galvojant apie visus metus, apie darbus, apie derlių, apie derliaus nuėmimą, sodinimus ir taip toliau. Kadangi jau vis tiek yra daugiau negu vidurvasaris, tai tokia maždaug data žmonės ir žinojo, kad jau oboliai iki tol yra kenksmingi. Reiškia, juos valgai gali tenais pilvas skaudėti, gali žmogus apsinuodyti neprinokusių obolių, o jau kada jis jau yra panokęs, jau pasirpęs, jau, reiškia, po šventos Onos, tada jau gali valgyti. Čia panašiai kaip ir, pavyzdžiui, maudimasis, iki sekminių negalima maudytis. Tai irgi tam tikra yra atskaitos taškas, ir, arba tenais iki Švento Jono reikia tik tai daryti vantas, o po Švento Jono jau birželiai negeri. Tai tiesiog žmonės tai žinojo ir tas dvasinės šventes sugebėjo taip pat ir pritaikyti praktiniams reikmėms, tai būtent jos pasitarnavo kaip kalendorius ir tam tikras laiko paskirstimas.
Šventoji Ona gana anksti atsirado bažnyčios istorijoje, nes ją menama jau prie Kristaus vaikų. Kuo jie pasižymėjo, gal tai paklauskim, kuo jie pasižymėjo, kad atsirado šventųjų tarpe?
Iš tikrųjų, tai apie ją žinių yra labai mažai. Jos asmenybė yra legendomis apipinta, nes daugiausia informacijos yra randama Jokūbo apokrifinėje evangelijoje. Dabar ta evangelija, jinai nėra pripažįstama kaip šventosios dvasios įkvėpta, kaip šventraštis. Jinai nėra skaitoma kaip šventraštis, kaip Dievo žodis. Atsiradusi gal maždaug apie antrą amžių, ši evangelija, taigi jau vėlyvesnis kūrinys, savo pateikiamomis žiniomis labai yra turtinga, kalbanti apie Jėzaus vaikystę. Ir tai būtent štai tuose Jėzaus vaikystės aprašymuose yra nemažai kalbama ir perdodama pasakojimu apie švenčiausios mergelės Marijos tėvus Oną ir Joakimą. Jų šeima, kaip jie būdų, labai pergyveno, kad negalėjo turėti vaikų. Netgi iš to pergyvinimo ir meldės ir prašė, sakoma, kad netgi Joakimas su visomis bandomis buvo išvykęs su gyvulių pulkais gyventi į dykumą. Ir tenais jisai gyveno atsiskyręs nuo savo žmonos. Ir labai daug prašė Dievo, bet angelas jiems pasirodė ir su ta žinia, kad jie susilauks mergaitės, dukros, ir senyvame amžiuje jau galės turėti vaiką. Bet čia nereikėtų labai galvoti apie tokį senyvą amžių. Tai įsivaizduokite, Jėzaus laikais, kiek Marijai buvo metų, kai jinai pagimdė Jėzų. Tai jai buvo kokių 13-14 metų. Tuo metu tai buvo skaitasi jau suaugusi mergina, kuri gali gimdyti. Tai kai kalbame, kad Ona buvo senyva, tai nereiškia, kad tenai 100-metė močiutė buvo. gal jai buvo 40 metų, gal plius į tą, minus į tą pusę. Bet stebuklas jų gyvenime įvyko, jie susilaukė dukters, ją pavadino Marija, ir 3 metų sulaukusią ją paukojo. Marija 3 metų sulaukusi buvo auginama prie Jeruzalės šventyklos, vadinamame tokiame kaip internate. Tai yra tokia buvo mergaičių mokykla, kurios mokėsi, aišku, tų teologinių dalykų, tarnavo šventykloje, tarsi kažkokia tai užuomena į vienuolyną. Tačiau žinoma, kad tai nebuvo tokia vienuolyje, kaip mes šiandien suprantame, nes apskritai žydų kultūroje didžiausia teigiamybė tai buvo visada vaisingumas. Tai buvo tautos religija ir suprato jie, kad didžiausia pagalba ir didžiausias gėris, kurį gali žmogus padaryti savo tautai, tai yra plėsti savo tautą palikuonimis. Apie Joakimo ir Onos jų gyvenimą daugiau tokių žinių nėra, bet mums yra jie svarbus kaip Jėzaus Kristaus, Dievo sūnaus seneliai. Jie turėjo irgi džiaugtis Jėzaus Kristaus gimimu. Jie yra kaip globėjai visų senelių, visų močiučių, dziedulių, kurie myli savo anukus. Pamaldumas į šventą Oną rytų ortodoksų bažnyčioje prasidėjęs yra nuo 6 amžiaus. Katalikų bažnyčioje tai tokios jų kultas atsiranda maždaug nuo 10 amžiaus ir ten nuo 1584 metų ir aiškiai yra jis jau oficialiai įrašytas į liturginį kalendorių.
Mano namai tušti, praeitis toli. Sienos vėl žudo, lies karšta liesna, tiesi į mane. Akis stipriai užmerkiu, prasukastus dantis, einu tiesiai per stiklą ir aplinku juoda naktis. Tūkstančius kartų buvau silpnas stiprus, mano kumščiai sienas, stiklo šūvės į veidą duš. Tavo rankos jau neša, tavo rankos jau gydo mane. Tavo gydančios rankos mano mirštantį kūną išneš. Ir vėl aš turėsiu sapnus, ir vėl aš gyvensiu ramus. Ir vėl aš turėsiu tave. Laikas aplenks mane. Sekantis rytas virto priešu man, traukia vėl atgal. Pasaulis griūva, lies mirtis balta, tiesiai mane. Akis stipriai užmerkiu, prasukastus dantis, ir tiesiai per stiklą ir aplinku juoda naktis. Aš tūkstančius kartų buvau silpnas stiprus, mano kumščiai siena, šaltas stiklas į veidą duš. Bet tavo rankos vėl neša, tavo rankos vėl gydo mane. Tavo gydančios rankos mano mirštantį kūną išneš. Ir vėl aš turėsiu sapnus, ir vėl aš gyvensiu ramus. Ir vėl aš turėsiu tave, kol laikas aplenks mane. Ir vėl aš turėsiu sapnus. Mane.
šios rankos mano mirštantį kūną išneš. Ir vėl aš turėsiu sapnus, ir vėl aš gyvensiu ramus. Ir vėl aš turėsiu tave, kol laikas aplenks mane.
Treniruotės pasibaigė vykusios praktiškai įtemptai 4 dienas, varžybos taip pat, berniukai sužaidė draugiškas rungtynės, jiems tai proga dar vasaros metu ateiti į sporto salę vieną kitą, nes jiems krepšinės tai yra gal pirmas dalykas. Pats organizacinis dalykas, nes kiekvienais metais stengiasi, kad vasarą visgi tie berniukai sueitų ir kartu pabendrautų ir sužaistų tas rungtynės būtent čia su draugais iš Vosdėjų. Bendrai tai jau ne pirmas jūsų toks projektas ir ne pirmas susitikimas draugiškas.
Taip, tai šiemet kaip eiliniais metais vėl vyko stovykla ir visada bandom suburti tokius 10-15 metų amžiaus jaunimą. Ir iš Vosdėjų, ir iš Punsko. Ir mūsų stovyklos planas kas met maždaug yra panašus. Sužaidžiam ten vienas prieš vieną turnyrą, šiame trijose amžiaus grupėse. Paskui sužaidžiam 5-5 draugiškai Punskas prieš Vosdėjus. Ir paskutinį dieną visada darom 3-3 turnyrą. Tai va šiandien suvežėm, ten apdavanojam, ten pravedam konkursus. Visada vidury stovyklos kažkokie kitą pramogą sugalvojom, kad biskį atsitraukti nuo to krepšinio, kad nebūtų per daug jo ir tai va nežinau, kelinti metai, kokie 5 ar 6 gal kartu sportuojam per atostogas.
Šiais metais Punsko mokykloje, o anksčiau?
Pernai negalėjom tik gyventi bendrabutį, nes vyko remontas, o visą laiką Punskė stovyklo vyksta, tai mums geriausiai yra bendrabutį gyventi, nes viskas yra vietoje ir maitinimas, ir sporto salės, ir lauko aikštynas. Pernai gyvenom pas Petrą Krakauską. Ir vaikščiom peščią, ten 15 minučių ėjom, bet vis tiek Punskė sportavom, bet šiaip Punskė bazė krepšinio stovykloms labai gera yra.
Bet tas bendradarbiavimas su Vosdėjais ne tik tai tarp šio amžiaus berniukų 10-15 metų, bet ir vyresnieji krepšinio mėgėjai vyksta įvairias rungtynės. Dabar atostogų suprantu metas, bet jau sezonas prasidės vėl netrukus.
Tai jo, kažkur lapkričio pradžioj prasidės Vosdėjų rajono pirmenybės. Šiemet turėtų atidaryti naują sporto centrą, tai labai nekantrai laukiame to atidarymo, kad ten pažaist galėtum. O Vosdėjų rajone tai jau ir kokios 10 metų gal jau dalyvaunam. Ir imam ir jaunesnius, ir licėjaus mokinius, ir vyresnius, visokio tikrai amžiaus ten dalyvių yra.
Ta bazė tai yra praktiškai pagrindas, kad galėtų tokie susitikimai, tokias varžybos įvykti. Punskai paruošta, o kada tenka nuvažiuoti į kitas vietovės, kaip ten su tam bazė yra, ar bendrai užtikrinta yra vaikams, tiek ir nakvynės, tiek ir to, kad yra tų treningų vietos.
Tai aš per labai daug kur kitose vietose nebuvo vis, bet va, kiek žinau, Vosdėjų trenerio Richardo, tai Vosdėjuose tai nėra tokios vietos kaip Punskė, kad būtų ir ažaras, ir valgykuo, ir bendrabutis, ir sporto salės, ir lauko aikštynas. Tikriausiai kažkur Lietuva yra stušė, bet aš asmeniškai nebuvęs tokioj vietai.
Ar kartais berniukai nenobodžiauja, kad va, mes visą laiką Punskė kiekvienais metais, ar jie nenori kažkur vykti kitur?
Irgi, kiek žinau, tai atsisako ten kitų stovykų ir nori važiuoti į Punską ir laukia labai visi ir labai didelis susidomėjimas ir tikrai visiems labai patinka.
Jau 15 metai ir va, galim pasakyti drąsiai, kad tie vaikai mūsų Vosdėjų labai laukia Punsko stovyklos už tai, kad visiems susiranda draugų, bendrauja kartu visi ir iš tikrųjų jiems labai faina čia, tai už tai laukia. Net atsisako kitų stovyklų, kur tėvai jau būna išpirkę pinigus, važiuojančią.
Čia pritraukia tą bazę, tas pats Punskas ar kažkas dar jūs?
Aš manau, kad pritraukia pirmiausia tai draugiškumas punskiečių. Ir aplamai net ne vaikų, o aš galėčiau pasakyti, kad suaugusių žmonių, kad su mumis taip draugiškai elgiasi ir mum padeda, jeigu ten kokia trauma ar dar ten kažkas, tai punskiečiai iš karto jiems pagalba, ar ten būtų diena ar naktis ar kažkas, nu tai faina labai yra.
Dovydas sakė, kad dar Lazdijuose tokios bazės kaip Punske nėra, bet tikriausiai bus tuoj.
Ta bazė, nu dabar turės atidaryti rugsėjo mėnesį tą naują salę, tik mes neturim ko. Ežero neturim viešbučio, neturim dar kažko, tai va tas, o čia yra viskas vienoje vietoje, per kelią ežeras, valgom vienoje vietoje, sportuojam vienoje vietoje, turim dvi sales, aikštyną, jeigu reikia, ir taip toliau.
Sakė sporto mokytojas Dovydas Nometka, bei Lazdijų krepšinio klubo vadovas Ričardas Čepononis. Sekantis krepšinio turnyras Punske vyks dar prie žolinės. Jo metu rungsis vyresnieji krepšinio mėgėjai. Šiandienos laidoje tai jau ir viskas. Sudie.
Rytas gražus ir vėjas ramus, vaikštų krantu toli nuo namų ten. Aš sutinku tave. Šiaip sena iš proto varo mane, istorija plaukia lyg senam kine ir vėl, nesuprantu kodėl. Bėgu, pasileidžiu laukuose, troštų, kad apkabintum vėl mane. Laukiu, kai tu sugrįši į namus. Einu, kad tves šešėlis paskui mane, kas bus rytoj, aš tikrai nežinau, dėja, kodėl aš vis dar laukiu. Slapčių pilna, kelias ilgas laukia manęs dėja, kodėl aš vis dar čia. Bėgu, pasileidžiu laukuose, trokštų, kad apkabintum vėl mane. Oh,